subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinbaa kunu soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa muwjadaha gaagaaban hirarka efemada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. waa subax arbaca 26 bisha februari ee sanadka 2025 saacadduna haatan afrikada bari waa 6:00 subaxnimo halka washington d c na ay ka tahay 19:00 habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray. aad ku dhegeysan doontaan idaacadda saaka ee caalamkana waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo sheegtay in shabeellaha dhexe laga fuliyey howlgal duqeyn ah oo waxyeelo loogu geystay al-shabaab. waxaa kale ood maqli doontaan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo maamul cusub u magacaabay gobolka Bakool. hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida. dhexdhexaadayaal ayaa heshiis ku gaaray in la sii daayo dhammaan maxaabiista falastiiniyiinta ah ee lagu waday in la sii daayo usbuucii hore si loogu bedesho markaasi meydadka 4 la haystayaal Israa'iil ah, sida ay ku warantay warbaahinta dowladda Masar. kooxda falastiiniyiinta ee Xamaas ayaa waxay xaqiijisay heshiiskan iyadoo Masarna ay korjoogto ka tahay, waxaana ay sheegtay inay markaasi heshiiskani noqonayso mid markaasi qayb ka ah wejigii koowaad ee heshiiska xabajoojinta ee ay la galeen Israa'iil. Xamaas ayaa axaddii waxa ay ku eedeysay Israa'iil inay halis gelisay xabad joojinta Gaza oo 5 toddobaad jirsatay, iyadoo dib u dhigtay sii daynta 600 oo maxaabiis oo falastiiniyiina. Israa'iil ayaa waxa ay dib u dhigistaasi ay ku sababaysay walaac ay ka qabto sida lagu sii daayay la haystayaasha, iyadoo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku tilmaamay in ay ahaayeen xaflado bahdila. tan iyo markii xabad joojintu ay dhaqan gashay 19-kii bishii Januari, Xamaas waxa ay sii daysay 25 la haystayaal oo Israa'iil ah meelo fagaaro ah oo dad badan ay isugu yimaadeen guud ahaan Gaza. Israa'iil ayaadna waxay sii daysay in ka badan 1,100 maxaabiis oo falastiiniyiina. guddiga caalamiga ee laanqeerta cas ayaa waxa uu ku booriyey dhammaan dhinacyada inay u sameeyaan isdhaafsiga maxaabiista iyo la haystayaasha si gaara oo sharaf leh. duuradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa duqeeyey magaalo ku taalla koonfurta caasimadda Suuriya iyo sidoo kaleeto gobolka koonfureed ee Daraac goor dambe talaadadii, sida ay sheegeen dadka deegaanka ilo wareedyo dhanka ammaanka iyo TV-ga maxalliga ah ee Suuriya. dowladaha Israa'iil ayaa waxa ay duqeeyeen magaalada la yiraahdo Kiswa oo qiyaastii 20 kilomitir u jirta koonfurta Dimashaq, sida ay ilo wareedyadu sheegeen. laamaha ammaanka ayaa sheegay in lala beegsaday weerarkaasi goob ciidan, iyadoo faahfaahin intaas dheerna aan la bixin. militariga Israa'iil ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in ay weerareen bartilmaameedyo militari oo ku yaalla koonfurta Suuriya oo ay ku jiraan xarumo iyo goobo ay ku sheegeen inuu hubiilay. hadal uu soo saaray afhayeenka wasiirka difaaca ee Israa'iil Katz ayaa waxa uu ku sheegay in ciidamada cirka ay si xoog leh ay u weerarayaan koonfurta Suuriya, taasoo qayb ka ah siyaasadda cusub ee ay qeexeen ee lagu markaasi nabadaynayo koonfurta Suuriya, farintuna ay caddahay iyaga oo markaasi aana doonaynin in koonfurta Suuriya ay noqoto koonfurta Lubnaan. ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa uu sheegay in ka badan 10 qof inay u dhinteen toddobaadyadii lasoo dhaafay kiisas xanuuno aan la garanayn oo la baarayo waqooyiga galbeed ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo. Laga bilaabo bishan Februari 16-keedii waxaa jiray 431 xaaladood oo 53 dhimasho ah iyo 2 caruur ah, iyadoo cudurradaasina ay ka dilaaceen tuulooyin fogfog oo ku yaala gobolka Equateur sida WHO ay ku sheegtay war-saxaafadeedka. Afhayeenka WHO Tariqa Jasarveka ayaa waxa uu ku sheegay xog waran kooban Talaadadii in cudurrada dilaacay oo aan la garanaynin sababta la arkay kiisas si xawliya u kordhay maalmo gudahood oo khatar weyn ku ah caafimaadka bulshada. Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa waxa uu sheegay in cudurradaasi lagu garanayo astaamaha ay ka midka yihiin qandho, xanuun, mantag iyo shuban. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Mar kale idin leeyahay, dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa waxa ay Talaadadii sheegtay in duqeyn xagga cirka ah ee ka dhacday gobolka Shabeellaha Dhexe lagu bartilmaameedsaday maleeshiyo Farxad ahayd oo ka tirsanaa Al-Shabaab, kuwaas oo dowladdu ay sheegtay in shalay weerar ay ku qaadeen deegaanka la yiraahdo Al-Kawsar ee gobolkaasi Shabeellaha Dhexe. Nuur Xasan Nuur ayaa eegaya.
Bayaan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa lagu sheegay in duqeynta cirka ahayd ay iska kaashadeen ciidanka qaranka Soomaaliya iyo militariga Mareykanka ee Afrika ee loo soo gaabiyey Afrikom, islamarkaana lagu naafeeyey maleeshiyada argagixisada. Duqeynta oo ay fuliyeen ciidanka Mareykanka ee Afrika oo kaashanaya ciidanka qaranka ayaa lala beegsaday farxadka maleeshiyaadkii iyo horjoogayaashii khawaarijta ee lagu jabiyey dagaalkii Talaadadii ay la galeen ciidanka xoogga dalka iyo geesiyaasha deegaanka, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay dowladda Soomaaliya. Dowladdu ma aysan sheegin inta uu la eg yahay khasaaraha ka dhashay duqeymaha dhanka cirka ahaa ee lala beegsaday Al-Shabaab, balse ay socoto qiimeynta khasaaraha gaaray maleeshiyada lagu bartilmaameedsaday weerarkaasi. Warka ayaa sidoo kale lagu sheegay in khasaare kale oo lixaad leh la gaarsiiyey isla kooxdii weerarka ku qaaday shalay deegaanka Al-Kawsar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Bayaanka ayaa lagu soo gabagabeeyey in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibada caalamiga ah sida howlgalka Afrikom ee Mareykanka ay ka go'an tahay xoojinta iskaashiga lagu ciribtirayo kooxaha khawaarijta oo cadow ku ah ummadda Soomaaliyeed iyo caalamka intiisa kale.
Sanad Nuur Xasan Nuur. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa Talaadadii waxa uu magacaabay maamul cusub oo uu yeelanayo gobolka Bakool. Warbixintan waxaa baydhabo ka soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa xilka looga qaaday guddoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool iyo ku-xigeenkiisa. Waxaa sidoo kale wareegtada lagu xusay in guddoomiye cusub iyo ku-xigeenkiisa loo magacaabay gobolka Bakool. Maxamed Axmed Maxamed ayaa loo magacaabay guddoomiyaha gobolka Bakool, halka guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda loo magacaabay Aadan Cabdi Abaarey. Maxamed Cali Ibraahim oo ah agaasimaha warbaahinta iyo xiriirka dadweynaha xafiiska madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa saxaafadda u akhriyey wareegtada xilka qaadista iyo magacaabista maamulka cusub ee gobolka Bakool.
Waxaan halkan usoo istaagay xilka qaadis iyo magacaabid lagu sameeyey maamulka gobolka Bakool. Xafiiska madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta ka soo baxday ujeeddo magacaabid guddoomiyaha iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda gobolka Bakool ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xeer madaxweyne tiro nambarkeedu yahay 93-25-2025 kuna saabsan magacaabid guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda gobolka Bakool ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdigareen markuu arkay dastuurka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobkiisa 50-aad farqadiisa 1-aad farqadiisa 15-aad markuu dhageystay tala soo jeedinta wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose iyo dib u heshiisiinta dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya si waafaqsan qodobka 28 firqadiisii koowaad ee sharciga 10 sharciga dowladaha hoose ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Markuu tixgeliyey aqoonta iyo aragnimada mudanayaashan jagada soo socota loo magacaabayo, wuxuu soo saaray xeerkan qodobkiisu yahay magacaabid gudoomiyaha iyo gudoomi ku-xigeenka gobolka Bakool laga bilaabo maanta taariikhday ku beegan tahay 25 February 2025. Wuxuu madaxweyne Cabdixasiis Xasan Maxamed Lafdi Gareen magacaabay mudanayaashan ugu horeeyo mudane Maxamed Axmed Maxamed in uu noqdo gudoomiyaha gobolka Bakool ee dowladda Koonfur Galbeed. Sidoo kale mudane Aadan Cabdi Abaarey ayaa loo magacaabay in uu noqdo gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda gobolka Bakool ee dowladda Koonfur Galbeed.
Mas-uuliyiinta la magacaabay waa dhalinyaro. Gudoomiye Maxamed Axmed ayaa ah shaqsi ku cusub siyaasadda, halka gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda Aadan Cabdi Abaarey uu horey u soo noqday gudoomiye ku-xigeenka degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Gudoomiyihii hore ee gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool ayaa muddo ka badan 10 sano maamulaya gobolkaasi Bakool. Magacaabista gudoomiyaha cusub ee gobolka Bakool ayaa imaanaysa xilli xaaladda gobolka Bakool ay cakiran tahay oo dhammaan degmooyinka gobolkaasi ay go-doonsan yihiin oo aysan geli karin gaadiidka badeecooyinka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
idaacadda v o a waxaad si toosa uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risaala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
afar xisb siyaasadeed ee mucaarada ee ka dhisan deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa talaadadii waxa ay soo saaray warmurtiyeed ay kaga jawaabayeen bayaan dhowaan ka soo baxay xisbiyada mucaaradka qowmiyadda oromada ee Itoobiya ee kala ah o f c iyo o l f. labadaasi xisbi ayaa waxay sheegeen inay dib u soo ceshanayaan lahaanshaha magaalooyinka Dirirabe iyo Muyaale oo ah magaalooyinka ugu caansan kuwa Soomaalida ee Itoobiya. xisbiyada mucaaradka ee ismaamulka Soomaalida ayaa arrintaasi ku sheegay damac aan la aqbali karin. haddaba arrimahaasi ayuu wariyaha v o a ee jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata wuxuu ku wareystay afhayeenka xisbiga feb ahna gudoomiye ku-xigeenka golaha xisbiyada deegaanka Soomaalida Cabdinuur Cabdulaahi Faarax.
qoraalkan soo saaray ee annagoo ah xisbiyo afar oo deegaanka Soomaalida ah waxaan ka jawaabaynay warmurtiyeedkii kasoo baxay ururada oromada ee o f c iyo o l f oo runtii aan u aragno mid xadgudub ku ah deganaanshaha iyo qawaaniinta sharci ee dalka u yaala. sheegasho sharci darra ah ayay sheegteen dhul Soomaalidu leedahay asal ahaan iyo taariikh ahaanba. marka annaga waxaan u arkaynay xadgudub sharci inay geysteen amniga iyo wada noolaanshaha qowmiyadka Soomaalida ee qowmiyadaha dalka ee wada noolna ay wax u dhimayaan.
marka dhulkay sheegteen maxaa kamid ah?
magaalooyinka ay sheegteen waxaa kamid ah Diridhaba iyo Mooyaale oo ay dhaheen waa inaan soo ceshano qaab walba oon kusoo ceshan karana aanu hawlgallo. marka runtii waxay u badheedheen wax la xam ah oo la qarin jiray oo ah damaca qoomiyadaha aan dariska nahay kaga jira dhulka Soomaalida ay degan tahay. damacoodii bayna tuseen. marka runtii wax suurtoobaya maaha, marna ma dhici karayso, laakiin ku hadalkeeda lafteedan anagu aragnaaba inay tahay inay iyaga dhibaato ku tahay, waddankana dhibaato ku tahay, sumcad ahaanna ayna u fiicnayn inay arrin noocaas oo kale ay ku hadlaan. Waxaan suurtoobaynin oon xaqiiqdiisa wax hirgeli kara ayna ahayn.
Marka idinku sideed u aragtaan maadaama tiin xisbiyadii mucaaradka ee deegaanka Soomaalida arrintan?
Arrintan anagu waxaan u aragnaa arrin lagaga sii hordhacahayo tuhuma aan ka qabnay national dialogue-i qoomiyaduhu ay u ballansanaayeen in lagu la kulmo. Oon marar hore waxaan ahaynay inay ku jiraan ajendayaal dhinaca oromada ka iman hayo oo ay ku jiraan diri dhabe iyo kuyaale in qayb laga dhigo codsiyadooda xaggooda ay ka yimaadaan ay leeyihiin waa in lagu soo daro deegaanka oromiya. Mar haddii xisbiyada siyaasaddu sidan u hadlahayaan, hantii aan horey u haynayn aan ogeyn. Annaga siyaasadda deegaanku waxaan qaadanay inaan annaguna aragtidanada soo bandhigno iyo qorshaha anagu arrinta anagu aragno. Marka waa xadgudub dhulkaasi dhul soomaaliyeed weeye. Hadda dira dhabay ka hadlayaan taariikh ahaana loog yahay soomaalidu inay lahayd asalbana ahayd baa caasimadii koowaad ee deegaanka soomaalida baarlamaankii u horreeyey sharciga ahaa ee deegaanka soomaalidu lahaa halkii ay ka dhigeen caasimada soomaalida dira dhabay ahayd waa caasimad dastuuriya dadka soomaaliyeedna ay leeyihiin taariikh ahaana soomaalidu ay dhaxal u leedahay.
Cabdinuur, waxaa tayafeyeenka xisbiga VEB isla markaananta yani warmurtiyeedkan ka mid ahaa xisbiyadii soo saaray, maxaad samaynaysaan haddii xisbiyada mucaaradka oromada ay ku adkaystaan in ay go-aankooda inay meel mariyaan isku dayaan?
Anagu horta waxaa weeye aniga cabdinuurhaan xisbiga VEB afhayeenkiisi baan ahay, haddana dalada guud ee xisbiyadu ay leeyihiin deegaanka soomaalidana waxaan ka ahay gudoomiye ku-xigeen. Runtii qadiyadan gobolladan dhulkan laga hadlahayo waa qadiyad soomaaliyeed, waa masiir soomaaliyeed, wax damaaci lagu qaadan karana ma aha. Waa dhul waxa weeye dhiig lagu soo bixiyey, intaasoo la difaacahayay, intaasoo halgan loo soo maray. Marka dadka soomaalidu ma aha dad waxooda la iska qaadan karo. Maanta annaguna siyaasiyana waanu diyaarsannahay, bulshadanaduna waa diyaar. Marka mana aqbalayno xadgudub qoomiyada nagaga yimaada oo waa la qaatay. Runtii dhul fara badan baa la qaatay. Bayaankanaga hadda waxaa ku jira nusoo dowladda federaalka aanu ku codsanaynaa in degmooyin la qaatay oo horey afti khaldan lagu qaatay degmooyinka Maisi iyo Baabili iyo ay ka mid yihiin waxa weeye ciidamada Ethiopia ee markaa joogay federaalka ahaa dadkii intay hareeraha ka istaageen way celiyeen bay iyagu codeynayeen si Soomaalida looga qaado dhulka. Marka cadaawad baana haysatay dowladdu ay saldhig u ahayd. Annaga tallaabadan qaadayna way caddahay. Waxa weeye tallaabadanadu ma aha hadal, maaha wax anagu talo iyo masiir ummadda Soomaaliyeed u taalla weeye. Marka annagu inaan farta ku fiiqna weeye Soomaalidu waxa u gudboon iyo waxa weeye qalin baan hadda haysanaa, qalin baan wax ku difaacaynaa. Waxa weeye shuruucda dalkaan rabnaa inaan annagu isku difaacno, xuquuqahana ku difaacno si amni ah. Marka looma soo gudbi karo, meelna loo soo maro ma laha. Haddii dacidu sharci ay jebisan, haddii cidda sharciga jebisay waa dambiila.
Waatay Cabdinuur, miyayna ahayn in aad wada fariisataan kana wada hadashaan si faham markaasi looga gaaro arrimahan?
Waan soo jeedinay anagu baaqaan dirayna waxa weeye haddii qoomiyadu wax qabto, waxa ay qabto waxa weeye miis wada hadala iyo nidaamka sharciga ee dalku leeyahay, dastuur buu dalku leeyahay. Ethiopia waxa weeye qoomiyada isu tagay oo wax wadala weeye golaha federationka jira, dastuurkii dalka jira. Marka in xeerka iyo nidaamkan isku haya federationkan in loo noqdaan qabnaayo wixii muranaa iyo wixii dhul ku saabsan iyo waxa qoomiyaduha isku haystaan, in sharciyada dastuurku dalka isku haysa la wada ilaashanayo iyo qol walba dhinaceeda ka ilaashanayso in loo noqdo oo iyada lagu wada hadlo, yaan anagu qabnaa.
Ugu dambeyn Cabdinuur, maxay tahay tallaabada ilaa iyo hadda aad qaadeen xisbiyadiinan markaasi mucaaradka deegaanka ee warbinteedka soo saaray, muxuuse noqon karaa xalka kama dambeysta arrintan?
Annaga hadda qoraalkan aan samaynayna baaqa waxa weeye waxaan la hadalnay ururadii soo saaray bayaanka soo saaray inay khalad ahaayeen inay soo saaraan, waxa ay soo saareen inay joojiyaan oo ka noqdaan. Tan kale waxaan u baaqanay oon anagu baaq u jeedinaynaa waddanku dowlad buu leeyahay, qaran baa ilaalin, dowladda waxaa ilaalinaysa, dowladda dhexe ilaalinaysa. Caqabadaha iyo amni darada xisbiyada abuurhaya dalku inay la socoto wixii tallaabee ku haboona laga qaado, yaa anagu baaqaan jeedinayna kaa wey.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa afhayeenka xisbiga VEB ahna gudoomiye ku-xigeenka golaha xisbiyada deegaanka Soomaalida Ethiopia Cabdinuur Cabdulaahi Faarax wuxuu u waramayey wariyaha v o a jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. محمود بس عدو وحكا.
kuna wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay waddanka Spain. Kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Atletico Madrid ayaa xalayta ku kulmay guriga kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Labadan kooxood ayaa ciyaarayay lugtii koowaad ee ciyaarta semifinalka ee Copa del Rey, iyadoo lugta labaad la isugu soo noqon doono labada bisha Abril. Kulankii xalay ee kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid laba gool la hormartay oo muddo 7 daqiiqo gudahooda, waxay Atletico Madrid ku dhalisay laba gool ciyaaryahanada Alvarez iyo Griezmann ayaana goolasha u kala dhaliyay. Laakiin Bedri iyo Kubarsi oo Barcelona ah ayaa barbareeyey hase ahaatee xidigaha Martinez iyo Lewandowski iyo ciyaartaasi ka dhigay 4-2. Dabaraha kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa guul iska dhaadhiciyey, waxa uuna ciyaarta beddel uga saaray xidigiisa kuwa ugu waaweyn oo ciyaarta wacdaraha dhigay sida Bedri iyo ciyaaryahanka baalaha bidix kaga ciyaara ee Rafinha. Taasi waxay keentay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ay fursadahaasi ka faa'iidaysato, islamarkaasina ciyaaryahanada Lorient iyo Sorloth ay laba gool u dhaliyaan kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid, isu geyna ciyaartu ay ku soo gabagabowdo 4-4 oo labada kooxood ay iskula agdhaceen. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona, inkastoo ciyaarta ay iyadu kontrolaysay oo gacanta ku haysay inta badan qaabka loo ciyaaray, haddana waxa ay ciyaarta gabagabadeeda noqotay koox waliba ahi in ay garoonka barbaro kala baxdo, iyadoo lugta ugu dambeysa oo ciyaarta semifinalka labada bisha Abril marka la isugu tago guriga kooxda Atletico Madrid oo taageerayaasheedu ay garoonka inta badan camirayaan, iyo natiijada cidda soo bixi doonta ee finalka ciyaari doonta ay ku xirnaan doonta. Dad badan ayaa durba sii saadaalinaya kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ay haysato fursad ay ku soo gudubto maadaama gurigeeda ay ku ciyaarayso. Laakiin kulanka koor 16-ka bisha March ayay labadan kooxood kulan ka tirsan horyaalka dalkaasi ku kulmi doonaan isla guriga kooxda kubadda cagta Atletico Madrid. Waxa ayna taasi muujin doontaa amaba laga odorosi doonaa cidda guushu ay raaci doonto ciyaarta semifinalka. Inkastoo kulankaasi laftiisu uu noqon doono mid xaqiijin kara amaba tilmaan ka bixin kara halka uu socdo hanashada horyaalka waddanka Spain oo kooxda kubadda cagta Barcelona haatan ay dirqi ku hogaaminayso. Dhinaca ayaa haddii aan jaleeco horyaalka waddanka Ingiriiskana, kulamo adag oo xalayta laiskaga horimid kooxda kubadda cagta Brighton ayaa 2-1 ku dhufatay kooxda Bournemouth. Inkastoo kooxda Bournemouth ay soo bandhigtay kubad qurux badan fursadana ay heshay, haddana kuma aanay guuleysanin wax gool ka badan inay Brighton ka dhaliso, sidaasina 3 dhibcood ayaa lagaga xaraga qaatay. Laakiin kooxda kubadda cagta Aston Villa ayaa kabaha lala dulmaray oo lagu durduriyey 4-1 ayaa lagu dharbaaxay oo Crystal Palace ayaa ladan uga adkaatay. Ciyaaryahan Nketiah oo ku soo biiray kooxdan markii ciyaarihii samarka laga soo noqday ayaan muddadaasi ilaa iyo hadda wax goola u dhalin, laakiin xalayto goolkiisii ugu horreeyey ee horyaalka waddanka Ingiriiska ayuu Crystal Palace u saxiixay Wolves. Gurigeedaa lagu dubtay oo Fulham ayaa ka badisay Chelsea-na. Waxay u awood sheegatay kooxda Southampton oo ah kooxda sagxadda fadhiisa, 4 gool iyo waxba ayayna guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Kulamo adag isla horyaalka waddanka Ingiriiska ka tirsan ayaa la isugu soo noqonayaa caawa. Kooxda kubadda cagta ee Brentford ayaa Everton soo dhaweyneysa Manchester United. Old Trafford waxaa ugu imaaneysa kooxda Ipswich Town. Nottingham Forest iyo Arsenal kulan isha lagu hayo ayaa ku dhex mari doona guriga kooxda kubadda cagta ee Nottingham Forest. Tottenham Hotspur London waxay ku soo dhaweyneysaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Liverpoolna waxay Anfield kula ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Newcastle United. Waddanka Spain, Copa del Rey, lugtii koowaad ee ciyaaraha semifinalka Real Sociedad ayaa soo dhaweyneysa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Xubinta ciyaaruhu waa nagay taatan ee kulan dambe. Waa Mascad Dawood ku dhaafaya sida iyo nooli kulanta.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan.
Sanada
heestaasi sabab kale hamoodina waxaa qaadaysay hibe maxamed hibe nuura waxaana ugu dambeysay idaacadda saaka ee caalamka oo idinkaga imaanaysa washington waxaan idin soo jeedinayaa anigoo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.